πάγκο τη Κοσταρίκα. Ο Παπασταθόπουλο θέλει να γυρίσει ο Γκέκα. Ένα-ένα! Σοκράτη! Παπασταθόπουλο εδώ την απόκρουση του Κέιλορ Νάβα στο γυριστό σου του Σάνι Γκέκα. Ένα-ένα! Όπω τότε χρόνο υπήρχε και ο Σοκράτη Παπασταθόπουλο δεν θα μπορούσε να βρει πιο κατάλληλη στιγμή για να κάνει το πρώτο του γκολ.
Mejor. Ganaba Vlad. Rebote para Giovanni. Va contra Blindis. ¡Gol!
A cumprir hoje o jogo 70 com a camisola da Seleção Nacional. Miguel Veloso a cumprir o jogo 51. Muita gente, muito experiente. André Almeida. Ainda André Almeida. Miguel Veloso cruza a meta. Atenção, olha aqui a esteira. Vai bater para Portugal. Atira o gol!
Ramírez al área. ¡Gol! 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 Salta más que nadie y metió el cabezazo abajo de Balotelli, que tiene el arquero Buffon, que se tiró sobre la izquierda para tratar de controlar lo inevitable. ¡Golín! ¡Uruguay 1! ¡Uruguay 1!
Kevin Miralas, il est passé, il fait mal, Kevin, le petit ballon retrait, c'est goal! Je le sentais, et c'est Origi! C'est Origi! Mais c'est fabuleux! Je le sentais! Ils sont merveilleux, les Diables! Ils ont été calmes, matures, patients, et ils font mal maintenant! Quel bonheur!